Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarpssögu síðdegisþáttinn, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og við ætlum núna að ræða við hann Vilhjálm Birgisson, verkalýðsforingja á Akranesi. Sæll og blessað, Vilhjálmur.
Já, hvað er blessað, Pétur?
Jæja, hvað segir það af gamla fyrirtækið hérna, Exista, það er draugur á ferðinni þar aftur?
Já, ég held að... Ég, það svo sannarlega draugur þar á ferðinni, við skulum ekki gleyma því Pétur að...
Drápust þeir aldrei eða hvernig var þetta?
Nei, þeir viljast ekki hafa dreipist, það alveg ljóst, en það mjög mikilvægt að sko almenningur átti sig á því að Exista, gamla Exista, sem að, og félugum þeim tengdum, skildu eftir sig 170 miljarða tap inn í lífeyrissjóðunum.
Hjá launþegum í landinu, launþegar í landinu töpuðu 170 miljarða á þáverandi gengi út af Exista. Er það rétt?
Hárétt. Og núna koma þessir menn, reyndar eru ykkur vogunasjóður enn og aftur, það er að sveimi hér enn og aftur, einhverjir rækammar sem að steipa sér niður og klófesta hér fyrirtækjum hjá okkur. En þeir eru núna að fara að láta 550 miljón krona bónus til einhverja nýju starfsmanna, 60 miljónir takk.
Fyrir hvað? Fyrir hvað fá þeir? Það veistu það?
Þeir eiga að fá þetta fyrir það að hámarka söluna, skildist mér. Ég, veistu það, maður er bara orðurlaus yfir þessu, sko, hvernig þetta samfélag er í raun og
veru. Eru þeir launalausir eða þetta er bara bónus til viðbótar öllu því sem þeir fá?
Algjörlega, mér minnir að framkvæmdastjórinn eða forstjórinn þessa fyrirtæki sem er 4,6 miljónir á mánuði.
Nú, er það ekki, bara 50-60 miljónir á ári, já.
Já, það er náttúrulega bara skýtir í augunum á þessu ágæta fólki. En gleymum bara ekki einu betur að sko, þetta fyrirtæki, þetta tengist náttúrulega lýsingu og þessu dæmi.
Já.
Og það skildi eftir sig spor eðlíkingar.
Já.
Og mikla sko angist hjá þúsundum íslendinga.
Já.
Og mikið af þessu fólki hefur aldrei beðið þess bætur. Sko, hvernig lýsing fór með...
Manstu þegar þú var að taka bílana? Ja. Sendu svo reikning þegar þú búin að senja bílana, að fá bílinn fyrir nánast ekki neitt þarna. Svo sendu reikningu það að þeir þetta laga bílinn og þetta væri óagreitt af þessu. Þannig að menn skuldu bara jafn mikið, bílinn var látin bara fara upp í eitthvað svona kostna hjá þeim.
Algjörlega.
Ég sá fullt af svona uppgjörum og maður trúði þessu fall.
Nei, og þetta bara... Þetta bara sko misbýður sko siðferðiskennd og réttlætiskennd sko almennings algjörlega og þess vegna höfum við nú ákveðið það ég og Ragnar vinur minn í Vaffer að við ætlum að mæta þarna fyrir utan á næsta föstudag klukkan eitt upp í hvað ég held að sé hvað er þetta aftur, þetta er einhver starri þetta er að fyrir utan höfustöða klaka og við ætlum að þeita þar flötur og allavega svona sína vannþóknun okkar með því og ég bara skora á sem flesta að mæta, að við erum tök á.
Nú fyrirtæki heitir Klaki, er það ekki? Klaki Jó. Í dag og meðal eiganda eru íslenski lífeyrissjóðir núna, það er Gildi, lífeyrissjóðu verslunamanna og svo LSR.
Svo LSR, já, þeir eiga þarna einhver 6%, mér er alveg nákvæmlega sama hvort það sé einhver 6% eða hvað það er.
Þeir mætti ekki að fundið.
Þeir mætti ekki fundin og þeir skýla sér alltaf á bakvið alla hluti og segjast ekki hafa ráðið þessu og svo framvegis en hvar er sko akkur láta þessi menn ekki almennilega í sér herra. Ég bara botna það ekki. Ég bara botna
það
ekki.
En þú sér það, þeir gera nauðasamninga Exista 2010
já.
Og hérna og þeir sleppa við gjaldþrot og þrota meðferð. Þegar því það menn fór ekki að rannsaka hvernig staðið var að hlutanum, svo kemur þetta Klaki og Líkill og Lýsing eða hvað sem þetta heitir og þeir eru sprellifandi í dag og svo sprellifandi að nokkru stjórnarmenn fá bara auka bónus upp á 550 miljón.
Nákvæmlega og glemdi ekki einu Pétur sko, bara sko hvernig lífeyrissjóðir sko láta fíblast með sig alveg fram og tilbaka, bara í janúar 2016 þá seldu lífeyrissjóðir hlutsinn í Bakkavör ellendi.
Já.
Þeir selja þetta þar og síðan fer þetta fyrirtæki núna á marka núna í nóvembermánuði, þá hafið það hækkað 300% í virði á 15 mánuðum.
Þá var lífeyrissjóðin búin að selja og fengu ekkert af þessum hagnaði.
Já og sko það allavega á hreinu að þetta mál þyrfti að skoða. Það virðist vera eins og þarna hafi verið einhverju blekkingum beitt. Allavega finnst mér það mjög undarlegt að virði bakkavarar í Bretlandi skuli hafa aukist 300% eftir að lífeyrissjóðin voru búin að selja sig út úr þessu. Þetta er algjörlega með ólíkindum, þannig að enn og aftur, það alveg sama hvar maður stígur niður fæti í þessu máli þar sem að lífeyrissjóðir koma, þeir virðast vera með all lóðréttnir sig, því miður.
En þessi bakkavarabræðu fyrirtækið að vera metið á yfir 200 miljardar?
Já, já.
Og síðan komust þeir nú, tengdust þeir nú exista líka, svo við... og ekki maður að gleyma
því þeir tengdust því, þeir áttu þetta
og þannig að það er nú ekki engi smáeyrir sem hafa verið afskrifaður út af þessu fyrirtæki þar
nei, það er eins og segið, þeir tengdust exist og félögum þeim tengdum og þetta voru 170 miljardar sem íslenski sjóðfélagar
þurftu að afskrifa það eru hvað, það voru minnstakosti tveir spítalar
já, það eru tveir spítalar, en takk þetta einu Pétur þetta ekkert, skilur mig
Sko, við erum ekki að tala neina smáeyra, við erum bara að tala það 170 miljardar, við erum að tala kannski sko 2 miljónir af hverja fjaramanna fjölskyldi í landinu.
Já, ég við getum líka sett þetta í annað samingi, menn að starta að segja því að ágangur af ríkisreikningi sé 44 miljardar.
Já, sko, já.
Þetta er fjóru sinu það.
Já.
En það er þetta því sko að þetta síður rof, Það búið að vera núna bara undanfyrdi. Það ekki langt síðan að framkvæmdastjóri framtakssjóðs fékk 20 miljónir fyrir að ná 30 ára starfsaldri. Það heldur ekki langt síðan að það var borgaður út 90 miljónar bónus vegna uppgjörs til stjórnandi LBI vegna sem að hélt utan eignir gamla bankans. Það heldur ekki langt síðan að hérna hverju voru það hjá Straumi Burðarás þeir fengu 3,3 miljardar bónus Þetta allt búið að gerast núna eftir hrun og það eins að þetta fólk ætlaði bara aldrei nokkuð tíman að læra. Sko árið 2015, þetta voru 20 starfsmenn í gamla Straumi Burðarás sem fengu greitan bónus upp á 3,3 miljardar.
En þú segir þeir ætla aldrei að skiptum skoðuna að breytast. Akkur ættu þeir að gera það þegar þeir vita vel að stjórnmálamennir gera aðhafast ekkert í þessum málum og leifa þeim að gera það sem þeir vilja. Það veist þú vel.
Algjörlega og hárrétt hjá þig Pétur og það er það sem að þarf að gera núna í mínum huga. Það er það nú það löggjafinn að grípa inn í þetta mál og hann þarf að setja 90% skatt á og ofur bónusa. Það þarf bara að koma í veg fyrir þetta með skattlagningu. Það þarf bara að gera þetta upptækt. Þetta eru peningar fólksins og það er þá miklu nær að þetta renni þá frekar til íslenska ríkisins heldur en að þetta renni í vasa þessara manna.
En talandi áhrif sem að, já, eins og til dæmis kjararáð hefur haft á alla þróun verkalýs, já, krafna og baráttu næstu misserum, hvað segir þú tillögu Jóns Þórs Ólafssonar og reyndar Vaffer, ekki bara tillögu, heldur mál, þeir búin að stefna hérna kjararáði og vilja að hækkun á þingfaralaunum verði felld úr gildi, hvað segir það?
Já, sko, ég geta mörgulítið skilið þessa stefnu algjörlega.
Vildið þú ekki taka þátt í því líka?
Ég var ekki byggðin það, en það sem að er bara grundvallaratriði. Á sínu tíma, þá geti ég sagt það, Pétur, ég fagnaði þessari hækkun kjararáðs. Af hverju fagnaði henni? Ég fagnaði henni vegna þess að ég sagði, flott, nú kjararáð búið að gefa vegvísina því hverjar launa breytingar eiga verða á hinum almenna vinnumarkaði. Nú eru þið búin að senda signalið út ef að þið teljið að það sé að hækka laun æðstu stjórnenda ríkisins 200-400.000 á mánuði með afturvirkni alltaf 2 ár, þá bara flott að vita því, þá förum við núna og við krefjumst alvöru leiðréttingar til dæmis handa þeir sem höttustu fæti standa í íslensku samfélagi. En það verður mjög fróðlegt, Pétur, að sjá hvað dómstólar muni segja því að ég alveg sammála þessari stefnu að þýlitinu til að kjararáð ekkert að fara eftir lögum því að þeir voru ekkert að hækka laun æðstu stjórnenda til samræmis við þær almennu hækkanir sem hafa verið á hinum almenna vinnumarkaði.
En Mokkin var með grein þetta mál. Já. Sama daginn áður en það var þingfest held ég í Já, síðustu viku á fimmtudaginn síðasta.
Já, já.
Heyrðu, þá, þá var við tal við einhvern upp í háskóla og þar var bara undirbúa það að, að, að segja að þessu mál er þið bara vísað frá strax þar sem að þeir sem að stefni málinu, bæði Jón Þór og Vaffer, hafi ekki lögvarða hagsmunni af aðilda málinu. Og, og hérna, og þá er eins og búið sér að undirbúa þetta. Og í þessari grein er ekki tekin upp sterkustu punktarnir í stefnunni, heldur það sem kannski veikast. En enga síður, þá sér maður bara á viðbröðum hjá mokkanum til dæmis. Þetta var í svo frétt og ég ætla kannski ekki að segja fréttamaðurinn hafi nú kannski verið að, að hérna, vera mjög hlutrægur, ekki með skosti meðvitað. En manni fannst þetta mjög skrítið að ég bara ákveða frávísur bara strax.
Já, já, ég held að, að, að það verði leitað
Finnst ekki, ekki eins og því?
Já, það verði leitað alla leiða til þess að, að koma ekki dómstíðust að í þetta mál En sko, veltu því líka fyrir, Pétur Það er allir vanhæfir Það er allir vanhæfir sem að ættu að dæma
Dæmið þú, já
Það er hver á einasti maður vanhæfir vegna þess að, að fyrsta hækkunin svona þessi stóra hækkun sem kom hún var meðal annars til dómara Og síðan komu sko, æðstu embættismennið þar á eftir
En meir en það vegna þess að kjararáð segir Þeir eiga að fara eftir almennri launaþróun já, já. En í rökstunningu þeirra segir að þar sem að héraðsdómara hefði fengið svo mikla hækkun gegnum kjararáð þá eigi alþingismenn að fá líka sömu hækkun byttum við, herðu, og þetta er það sem þeir vilja ekki að fara fyrir efnisdóm, að verða efnisdómur kveðin upp í málinu, þeir ætla að stefna því að víkja þessu máli frá
Ég ætla að segja þeir mína skoðun á þessu pittur þar sem ég held að sé, hafi verið að gera stannan meðal annars að kjararáði og reyndar víðar í samfélaginu ég held að til dæmis að kjararáð hafi verið núna í því að laffara og leiðrétta laun æðstu embættismanna íslenska ríkisins áður en að, að, að þeir koma á svo kölluðu sannleikssamkomulagi þar sem allir verði niður njörfaðir í 3% 2-3% og nánast sko samningsrétturum verið tekin af, af fólki ég hef trú á því að þarna hafi kjararáð verið að ganga frá og hækka laun æðstu embættismanna áður en þetta mál myndi koma til framkvæmda og ég hef trú á því að þeir séu á fullu núna Alþýðusambandið og Samtök atvinnulífsins með stjórnvöldum að búa sig undir það að geta komið hér á einhverju nýju vinnumarkaslíkani þar sem allir verða niðurnjörfaðir og þá er þetta flott að vera búin að laga launin hjá sumum 24.000 mánuði.
ASÍ talar sannleika ennþá.
Já, þeir eru sko ekki hættir því.
Nei, það kom fram í viðtalum dag hjá forseta ASÍ. Þeir ætla að reyna að vísu var hann svolítið herskár eðlilega út af ástandinu, ég skil það vel.
Já, við erum átt okkur af því að við erum í lægstu laun í dag sem eru 280.000 krónur á mánuði en margir þeir sem að voru að fá hækkum frá kjararáðu á sínu tíma þeir voru að hækkum 400.000 kall á mánuði. En við erum í lægstu laun í 280.000.
En getur ríki ekki komið neitt til dæmis hækkun eða að taka á hérna persónafslætti eða skattleysismörkunum? Geta þeir ekki tekið á því? Geta þeir ekki tekið einhvern veginn á, á vaksta og lánamálunum? Ég meni það hægt að gera ýmislegt og það kom ekki fram sem bein launahækkun og það nýtist öllum.
Algjörlega. Ég Pétur, ég skrifaði grein um þetta núna fyrir síðustu alþingiskostingar það sem hægt að ganga frá þríhliða samkomulagi við stjórnvöld sem að meðal annars verður fólki í því að lækka hér skattbyrðina á þeirra tekjulægstu þannig að við sem ekki að rífa 53.000 krónur af fólki sem er með 300.000 krónur á mánuði í skatt
Já, sleppa því bara
sem er glórulaust við getum líka síðan gert annað við getum síðan lækkað hér vexti við getum tekið húsnæðisliðin út úr lögum um vexti og verðtryggingu og síðan getum við þegar við erum búinir að þessu og koma hér á skikkalegu leigumarkaði þá getum við sagt setjumst núna niður og aðtöku hvort við getum ekki samið hér með hófstiltari hætti heldur en ella vegna þess að við erum búin að koma þessum hlutum í lag
Jú,
eðli málsins samkvæmt getum við það vegna þess að stór hluti tekna fólks í dag er að fara hér í fjármars hérna kostnað vegna húsnæðiskaupa
og skatta
og himinhára leigu
Já.
ef við náum tökum að ef við náum tök á þessu betur, þá alveg sko einboðið að það hægt að ganga hér frá hófstildar að gera samningum.
En sko, það einhver blekkinga hugsun í gangi, held ég Vilhjálmur, að þeir eins og þeir trúi því að fasteigna verð fara eitthvað lækandi. Þetta bara tóm vitleysa. Málið það að það ekki enga líkur á því þó að við dregið úr hækkunum, þá enga líkur á því að það verði eins og staðan núna. Og hvað telur þú? Hvað segir þú?
Bara sagan sýnir okkur það, Pétur. Þetta er engin geimvísindi. Fasteignaverð á Íslandi mun halda áfram að hækka.
Já, ég held það.
Hversu rætta mun hækka?
Já, það svo alveg maður.
Það er önnur saga, en við skulum átt okkur því að meðan að vantar 8000 íbúður á íslenskan sko, íbúðlánamarkað og svona 23.000 á hverju ári bara til að mæta þessari hefðbundni eftirspurn, þá mun fasteignaverð halda áfram að hækka.
Og þá erum við bara að tala íslendinga, við erum ekki að tala aðra sem koma hingað.
Nákvæmlega og þetta gríðarlega innstreymi sem er hér að ellendu hérna.
Ég meina, þetta fólk þarf að búa í húsum og það, fyrir utan það að það er svo margir sem búa í ósamþyktu iðnaðarhúsnæði og í kompum og gámum og við þurfum ekki annan að horfa í húsbílu hérna upp í Laugardal og það eru bara 400 mannstæpla hérna bara í Reykjavík sem eru skráður fyrir utan þá óskráðu sem fyrir utan unlingana ekki bara unlingana, heldur fólk sem kom með jafnvel á miðan aldur sem býr heimi og mömmu og pappa. Ég meina þetta fólk allt saman þarf á húsnæði að halda Vilhjálmur, þannig að eftirspurnin er miklu meiri heldur en gefur í skinn
Hárrétt hjá þér og þetta er hárrétt hérna sagt hjá þér Pétur. Allt allt fólki sem er hér búsett í iðnaðarhúsnæði og samþykktum iðnaðarhúsnæði. Ef að þetta fólk sko ef yrði til dæmis lögum yrði framfyllt og þetta fólk yrði gett skilt að búa í húsnæði sem að uppfylli þær lámaskröfur sem við gerum til þá getur nú ímyndaðir sko, hvaða ástand myndi ríkja á húsnæðismarkanum það er stór hluti af þessu fólki sem býr bara hér í einhverjum hérna innaðar húsnæði sem að uppfyllir ekki í sömu tilfellum lámaskröfur
8000 íbúð við gætum alveg sagt að það væri 50-100% meira eftirspurn sem er ekki komið fram í raun og veru. Það eru 1000 sem sækjum félagslega íbúður, margir hafa hætt við það en enningja standið í lengur, bara í Reykjavík út af félagslegum íbúður.
Algjörlega, það er alveg á hreinu að húsnæðisverð er ekki að fara hér að lækka á næstu árum. Það er alveg á hreinu, það mun halda áfram að hækka.
Auk þess bara það kostar, það er aðteglisvert líka, þrátt fyrir það að það er nú verið fluttinn fullt af fólki hérna og sem enn segja að það hafi haldið verðin niðri á vinnu að launin hafi verið, launum hafi haldið niðri í byggingareinnaði, en ef við lítum á þetta sem er núna að þá, þrátt fyrir þetta, þá virðist kostnaðarverð á íbúðum vegna dýra lóða, sérstaklega hérna í Reykjavík, því að söluverðið Það er ekkert hérna mikið herra heldur en kostnaður við að byggja húsið. Finnst þér það ekki merkilegt?
Jó, það er mjög merkilegt og lóðaverð er náttúrulega allt og dýrt og það þarf að lækka.
Hvernig er á Akranesi? Er verið að byggja eitthvað þar?
Já, það er verið að byggja töluvert hérna núna. Það er eina 3 eða 4 blokkir hér í byggingu.
Og er það einkaðilega sem er að byggja það?
Já, það er einkaðilega sem er að byggja.
Já, bara á markas grundvelli, já.
Það er orðið þessi nála við höfuborgarsvæði. Akranesi er raun að vera að verða svona út hverfi Reykjavíkur með þannig orðið komast í þetta er ekki nema 40 mínútur hér á milli frá Akranes og niður í miðbæ
Nú Vilhjálmur, þetta mun halda áfram náttúrulega, við eigum eftir að sjá fleiri bónusa, við sjáum borgunamálið og við getum haldið svona lengi áfram og þegar þeir skamma sig fyrir þetta þá gera þeir það í 2-3 daga og það er einhver breytt og það er ekkit verið að ógilda ákvarðanir. Þá spyr ég þig, hvað er hægt að gera til að koma í veg fyrir þetta? Því að þetta er í pípunum, þeir ætla að halda áfram á þessari breytt.
Ég ætla þá bara að ítreka það sem ég sagði áðan Pétur, það sem að þarf að gera núna, nú þarf löggjafinn að setja hér lög sem að kveður á 90% skattskyldu á þessa ofur bónus og ofur...
En það verður ekki gert, þú veist það vel, Vilhjálm. Nú var þetta ríkisstjórn, hún ætlar ekki að fara að allt í að setja 90% á þetta og 22% á eitthvað annað. Ég meina þú veist að það þarf að stoppa þetta með einhverjum hætti þannig að, ég meina þetta bara þetta ekki annað. Þetta bara þetta ekki þetta getur varla staðist í að sakamálalög hvernig farið með peningana í þessum dóm.
Ég ekki bara algjörlega tekið undir með þér. Það eina sem við getum í raun og verið gert. Það það eins og við höfum gert ég og Ragnar í dag. Við höfum vakið athygli á þessu máli. Við ætlum okkur að mæta þarna fyrir utan á föstudaginn og mótmæla þessu með tákrænum hætti og við ætlum að biðla til stjórnvalda til þess að taka þessu máli með þeim hætti að setja þennan ofurskatt á þessa ofurbónusa. Það eiginlega eina sem að maður í raun og veru getur gert.
En það eitt vandamál hjá ykkur í raun og veru núna, það allt og lítið í þessu stóru hefðbundu fjölmiðlum fjallað þetta mál.
Allt og lítið, ég menna, ég algjörlega saman.
Og þess vegna svo erfitt fyrir ykkur að koma þessu framferði því að á föstudaginn þegar þið farðast að þá þyrftu allar stóru stöðvallar og sjónvarstöðvallar að fylgjast með því sem að gerast því að þannig kemst þetta út til almennings.
Já, við reknum nú fastlega með á föstudaginn að keyra á einhverju 2-3-4 auglýsingum og hvetja fólk til að mæta. Já. Það til að sína samstöðuna í því að það skiptir máli að almenningur sýni í verki að hann lætur þetta ekki viðgangast. Honum ofbýður svona lagað. Og ég sko bara til að rifja eitt málið sem að pompar upp í höfum mér núna árið 2015 þegar Arion banki seldi símanum til vildavinn á sérkjörum.
Já.
Og þeir högnustu 722 miljónur á 48 dögum.
Já.
Það eru svona dæmi sem hafa komið svo sprettur þetta svona upp í umræðinni en það alveg rétt eins og sagðir áðan þetta kannski 1-2-3 daga svo allt búið, svo kemur bara næsta mál skilur þið svo vel.
En var ekki hægt að tala við landssamband íslenska lífeyrissjóða þannig að bara lífeyrissjóðinni setja einhverja almennar reglur að stöðva þetta. Er það hægt?
Já, að sjálfsögðu geta lífeyrissjóði gert það. Lífeyrissjóði geta móta sér alveg skýra stefnu og þeir voru eitthvað að klóra í bakkan í dag, heyrði ég hérna lífeyrissjóðu Vestlunumann og sagði að þetta væri ekki í anda sko hlutava stefnu hérna lífeyrissjóðs Vestlunumanna í þeim fyrirtæki sem þeir eru að vestla við. Þannig að en menn þurfum bara að vera miklu grimmari. Miklu grimmari, auðvitað geta lífeyrissjóðir tekið á þessu máli, þeir geta sett launathak á stjórnundur lífeyrissjóðana, mér finnst ekki eðlilegt til dæmis eins og að forstjóri lífeyrissjóðs Vestlunumanna sé með 40 miljónir á ári. Mér finnst það bara ekki eðlilegt. Þetta er allt og há laun.
Já, en sko eigendur af þessum félögum og sko eins og lífeyrissjóðir eiga hluti þessu að vísa ekki stóran, það er ýmsir eigendur þarna, geta þá bara stjórnarmenn samþykkt það að þeir fái svona bónusgreiðslu og engi segi neitt. Ég meina þeir eru raun að taka ákvarðanir sem að snerta þá sjálfa sannarlega og þetta bara láttu viðgangast út allt.
Já, en það virðist vera eins og
er það hægt?
Það er eins og fulltrúar sko lífeyrissjóðina inn í þessum stjórnum þessara fyrirtækja virðist bara ekki láta nægilega til sín taka ef að þannig má orði koma.
Ég er náttúrulega lífeyrissjóðir ef að þeir bara kaupa sig inn í fyrirtæki, skipta já. Sér ekkit að því, eiga kannski ekki menn í stjórn fyrirtækisins, kannski já. Eiga er mann og hann mætir ekki á fundi, hlutafundi þar sem teknar eru ákvarðanum að stór auka og bónusa og greiða bónusa til ákveðina útvaldara forréttinda aðila sem eru nógu harðir í því að hlaðundi sig og sína.
Já, en gleymum ekki einu, getur verið bara að stjórnundur lífeyrissjóðana sé bara nákvæmlega saman með þetta, við skulum bara, ef við skoðum bara framtakssjóð sem er nánast sko í 100% eigu lífeyrissjóðana, þar, ég var að fara yfir það áðan, þar fékk framkvæmdastjóri 20 milljón króna mætingabónus. Og það eru lífeyrissjóðir sem áttu eiga framtakssjóð.
Mætingabónus, hvað er mætingabónus?
Það var bara inn í ráningasamningnum hjá viðkomandi framkvæmdastjóra að ef hann myndi ná 30 ára starfsaldri að þá kæmi slík greiðsla til.
Já, en er ekki einn vandi í þessu líka sá að þessi setja í stjórn þessara félaga tengjast lífeyrissjóðum alls konar... Ættu og eiga jafnir sæti einhverju lífeyrissjóðum líka, fyrir utan maka og skildra aðila og félaga, þetta eru náttúrulega ekkit svo margir sem koma að þessu, þetta er kannski nokkur 100 manns.
Já, þetta nokkur hundruð mann sem að koma að þessu.
En, og stýra þessu öllu saman og þetta eru náttúrulega, þetta er bara fólk sem kemst fyrir í einu góðu koktelparti, þú veist
já,
það.
Já, það er kannski
Nei, rétt. Nei, ég meina það.
Já, það er kannski rétt að orða yfir þetta. Þetta sýnir líka kannski þessa tengingu sem að er kolvitlus á mínu mati. Það er ekkert eðlilegt að það séu samtök atvinnulífsins og verkalýðshreyfingin sem skipti með sér til helminga stjórnarsætum í lífeyrissjóðunum og síðan eru skipaðir einhverjir aðilar frá lífeyrissjóðunum inn í stjórnir þessara fyrirtækja og það virðist enginn vita hvað aðilar þetta eru og það virðist enginn vita hvað er verið að sýsla og samþykja inn í þessu fyrirtækjum. Ekki neitt. Það er engin upplýsingagjöf til sjóðsfélaga. Við eigum sem sjóðsfélagar, eigum við 50 og eitthvað prósent í Æslandir, við eigum hérna, staðist að hluta í N1-um og öllum þessum fyrirtækjum. En það veit engin hvað er að gerast þarna.
Viljámur, hefði þetta geta þróa svona eftirhraun, þeir lofuðu öllu, stjórnmálamennir, eftirhraun eða eftir rán, eins og sem ég kalla það. Hefði þetta geta átt sér stað sem búið að vera að gerast núna síðustu misseri og þú hefur nú verið að reyfa nema með aðstoð stjórnmálamanna eða með skusti, þegjandi samþykki þeirra
aðgerðaleysi þeirra það er bara heila máli, aðgerðaleysi þeirra og það er þessi þöggun og þessi meðvirkni
er þeir ekki bara ánægir búin að fá rífandi launahækkun og alls konar hlunnindi er þeim ekki alveg sama meðan þeir fá sitt
það er alltaf talað um eitt það er alltaf talað um að það þarf að tryggja fjármálalegan stöðuleika fjármálalega stöðuleika fyrir hvern
það
er bara fyrir fjármála elítuna en síðan sko þegar kemur að almenningi landinu, heimilónum alþýðunni, þá sko skiptir fjármálalegur stöðuleiki ekki, fjármálalegur stöðuleiki lítur alltaf af þessum ríku þar þarf stöðuleikin að vera til staðar.
Mér langar að spyrja þig hérna Vilhjálmur, áttu vona því að, og þitt ykkar fólk sem fylgist alltaf vel með líka í þessum málum, áttu vona því að krónan eigi að veikjast og ef að krónan eigi að veikjast þá kemur það niður á lífskjörum skjólstæðinga þinna sérstaklega. Hvað segir þú þetta atriði?
Ég held að þetta er daldið forvitileg spurning það er náttúrulega fyrst og fremst það ræðst algjörlega að ferða þjónustunni við getum tekið sem dæmi Pétur, hver hefði trúa því að þegar að hér var þetta langa verkfall sjómana sem var stóð í hvað tvo mánuði allavega krónan hélt áfram að styrkjast þrátt fyrir að öll íslensk skip lægju bundin við höfn. Hver hefði trúa því að slíkt myndi gerast? Nei, það sýndi okkur bara eitt að þetta gríðarlega innstreymi af fjármagni frá erlendra ferðamanna og líka þessa vaxtamunar sem að hér er að hingað er að leita erlendi fjárfestar til þess að geta ávaxtað hér eins og Már segir að erlendi seðlabankastjórar þeir krjúpi bara á gné til þess að fá svona vexti eins og er á Íslandi og þetta vaxtastig á Íslandi sé bara, það er þetta blessa það þetta er svo frábært sko
og fráefnisverði hefur verið lágt og við hefum notið góðs að því sérstaklega varandi olíuna þannig það eru allir svona öll ytri skilir þið hafa verið okkur mjög hagstað síðustu ár og messjari síðustu tvö árin
ekki, sko það er ekki að segja frá því hvað í raun og veru við höfum verið heppin með aðstæður, það var náttúrulega fyrst og alveg makrýllin og svo voru það ferðamennirnir og allt hefur þetta hjálpað til að staða
en nú eru blikur á lofti, nú eru ákveðin tekna á lofti að við séum ekki bara á hérna einhvers konar skýi sem að við getum gengið á næstu misseri.
Nei, það liggur algjörlega fyrir allt sem fer upp að það kemur niður. Og það nákvæmlega sama mun gerast og ég ætla ekkert að hugsa þá hugsun til enda með 1900-2000 miljardar í skuldum íslenskra heimila ef að verðbólgan hér fer af stað. Ég ætla ekkert að hugsa það til enda og þá er eins gott að þessir menn verði búin að girða þannig girðingar gagnvart heimilónum ef að verðbólgan hér fer af stað.
En nú er það að þú myndist á verkfall sjómanna. Nú er það þannig að staða útgerðarinnar hefur ef við lítum svona yfir tímabil frá hruni, hún hefur bara verið mjög góð.
Já.
Og þeir hafa notið góðs af því. Hvað segir stöðuna varðandi kvótakerfið og annað? Fannst þér það ekki hérna allt of hérna mikil harka af hálfu útgerðamanna gagnvart sjómönnum í þessu verkvalli með að við þá sterku stöðu og að mörguleiti forréttindi sem útgerði nýtur hér á Íslandi með aðgangi að sjávarauðlindir?
Jó, veistu Pétur, ég var nú í fremstu víglinu í þessari kjarabaratu sem þar var og mér fannst alveg með ólíkindum að við skildum vera hér bundin, láta flotan vera hér bundin við höfn á meðan við vorum að rífast það hvort að útgerðin ætti að borga hér vinnu fatnað handa sjómunum eða hvort að sjómun ætti að fá frítt fæðið ekki. Mér fannst þetta bara ekki forsvaranlegt eða hvort að menna ætti að hafa aðgang hér að fríu interneti eða fá að borga þann raunkostna sem kostar útgerðin að reka slíka þjónustu borði skipunum. Að vera að halda sko flotanum í landi fyrir þennan titlingaskýt sem þarna var, ég bara skildi það ekki.
Og ég eiginlega skildi það ekki. Það sýnir hvað þeir eru harðir og herskáir og er að gefa skilaboð það að þeir gefi ekki tommu eftir og með að þeir hafa stjórnmálastjættina í vasanum þá náttúrulega ekki við góða búast.
Það alveg rétt en síðan má kannski líka segja svona útgerðinu örlítið til varnar að staða hennar í misjöfn eftir útgerðaflokkum.
Já, hún er ekkert að þeir eru að kaupa upp núna litlu útgerðafyrirtækin. Það eru þau sem eru að hverfa, stóru fiskarnir eru að gleypa litlu sílin, litlu fiskarna. Það er það sem eru að gerast út allt og auðvitað eru þeir standa þeir illa, þeir sem minni eru, þeir ráða ekkert við þetta.
Ef að taka mitt bæjarfélag
sem dæmi maður nú sé hvernig fór það að fara með ykkur þarna á Akranesi
2004 voru landað 170.000 tonnum í Akranesa við voru þriðja stæðsta verstöð landsins
Já.
Í dag náum við ekki að halda út í litlu fiskmarkaði
er hann ekki hverfa fiskmarkaðin fer leið og útgerðin og kvótin fer
það er búið lokanum
ég segi það
Þetta er skelfilegt hvernig fiskveiðistjórnarkerfið hefur farið eins og skístrókur hinna dreifðu byggðir þessa lands og skili fólk eftir í átthagafjötrun. Þegar einstakar útgerðarmenn hafa geta tekið ákvörðun það að segja, heyrðu það best að ég selji bara allt rasli núna, kassi út einhverju miljörðum, ég hættur eða tekur ákvörðun það að flytja alla starfsemina suður til Reykjavíkur þessu okkar tilviti. Þetta er ógeðfellt.
Að lokum hérna Vilhjálmur, hvaða ljósa punkta sérðu á hérna við sjóndeildarhringin?
Ég sé náttúrulega stöðu þjóðarinnar varðandi ferðamanna innan sem núna að skila 500 miljörðum í gjaldeyristekjur fyrir íslenska þjóð.
Já, að minnsta kosti, já.
Að minnsta kosti, þannig að meðan að sá uppgangur að þá ég svona sæmilega bjassit, það sem við þurfum að gera að við þurfum að taka hér á vaxta umhverfi bæði heimil og fyrirtækja,
Já.
Við þurfum að slá skjaldborg utan að þá sem höllustu fæti standa,
Já.
Ef að það verður gert, að þá getum maður allavega að brosa út í annað.
Þakka þér fyrir þetta samtal, Vilhjálmur Birgisson, verkalýðsforingi á Akranesi.
Nú, ég vil líka, ég ætla að kveðja ykkur núna og ég vil þakka ykkur fyrir að hlusta á hérna þáttættina núna í síðdegisþættinum og við munum núna til klukkan 6 spila tónlist, kannski nokkur ítölsk lög verði sæl
Útvarp saga, besti vinu þinn
Gerðu leiði ástvinar fallegt fyrir jólin 35-60% afsláttur af öllum okkar legsteinum 20% afsláttur af fylgihlutum Granít höllin legsteinar Mörkinni 4, Reykjavík
Hæ, þetta er fiskikóngurinn hér. Mér langar til þess að láta ykkur vita að við eigum alltaf því kesta skötu og síin fisk. Síin opið á laugatum á sogaveinum frá 10-3. Sjáumst eldress. Kveðja, fiskikóngurinn.
Ali Hamburgarhryggur. Íslensk framleiðsla í áratugi og án ónæmisvaldandi efna. Ali.
Þarft að láta mála. Getum bætt við okkur verkefnum. Gerum föst verð til boð ykkur að kostnaðarlausu 30 ára reynsla. JK Málarar, upplýsingar í síma 773-0444, 773-0444. Saumastofa Íslands auglýsir. Starfsemin flutt að Malarhöfða 2. Saumastofa Íslands, Malarhöfða 2, sími 581-33-30, 581-3330.
Kæst skata og heimabaka rúbröð alla daga fram á jólum. Komt í skötuveslu hjá okkur, sjáarbarinn, Grandagarði.
Jólin, jólin koma brátt og gaman höfum saman. Ef blessaður maginn ekki sátt, fáði resi líka til að lagan. Resi líka með jólamat, fátt á betur saman. Er velíðan fyllir matargat, þá verður meira gaman.
Tandur hreint fyrir jólin. Erum byrjað að taka við pöntunum fyrir jólaþrifin. Bókaðu strax og tryggðu þér góðan tíma fyrir jólin. Náttúruþrif, sími 771-54-54. 771-54-54.
Konan í dalnum og dæturnar sjö eftir Guðmund G. Hagalín. Hetjusaga Móniku Helgadóttur og Merkigili. Tryggðu þér eintak.
Húsgagnabankinn auglýsir. Í stólinn fyrir jólin. Hægindastólar frá 57.000 krónum. Innskotsborð, sjónvarskápar, hornskápar, ryksjúvélmenni, leðurtöskur og málverk. Skoðið úrvalið í vefverslun okkar á húsgagnabankin.is og verið velkomin til okkar í Faxafinnið. Húsgagnabankin, Faxafinni 10.
Verslunin Ynja Glæsibæ auglýsir, fullbúð af glæsilegum náttfötum í jólapakkan. Verslunin Ynja Glæsibæ. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12 kynnir. Saltfiskflök, gellur, kinnar, súrhvalur og harðfiskur. Kryddsíldarflök beint úr tunnunni og hákarl frá Vopnafirði. Eitt landsins mesta úrval af ferskum fiski. Glæsilegt úrval freistandi fiskrétta. Fallegur humar og humarsúpan okkar fræga. Það er allir velkomnir til okkar á Sundlaugavegin. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, sími 568-6003, 568-6003.